Efesolaiskirje 3 ja nyt aloitetaan Efesolaiskirje 4. Käykö niin, että mä luen sen kokonaan täältä, että voitte seurata, jos teillä on Raamattu mukaan. Jos ei ole Raamattua, niin niitäkin löytyy, jos tahtoo. Niin te voitte seurata siellä mukaan Jeesuksen nimessä. Efesolaiskirje 4 ja 1 tuohon 32 asti. Niin kehotan siis minä, joka olen vanhin, vankina Herrassa, teitä vaeltamaan niin kuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii. Kaikessa nöyryydessä, hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä kärsien toinen toisianne rakkaudessa. Pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdys siteellä. Yksi ruumis, yksi henki, niin kuin te olettekin kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessa saitte. Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste. Yksi Jumala, kaikkien Isä, joka on yli kaiken ja kaikkien kautta ja kaikissa. Mutta itse kullekin meistä on armo annettu Kristuksen lahjan mitan mukaan. Sen tähden on sanottu, hän astuu ylös korkeuteen, hän otti vankia saaliikseen, hän antoi lahjoja ihmisille. Mutta että hän astui ylös, mitä se on muuta kuin, että hän oli astunut alaskin, maan alimpiin paikkoihin. Hän, joka on astunut alas, on se, joka myös astui ylös, kaikkia taivaita ylemmäksi, täyttääkseen kaiken. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi. Tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään. Ette me enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivät ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapeleissä ja eksityksen kavallissa juoneissa, vaan me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää Kristus, josta koko ruumis yhteen liitettynä, koossa pysyen jokaisen jänteen avulla, kasvaa rakentuakseen rakkaudessaan sen voimamäärän mukaan, mikä kullakin osalla on. Sen minä siis sanon ja varoitan Herrassa, älkää enää vaeltako niin kuin pakanat vaeltavat mielensä turhuudessa, nuo, jotka pimeytyneenä ymmärrykseltään ja vieraantuneet Jumalan elämästä, heissä olevan tietämättömyyden tähden ja sydämensä paatumuksen tähden, ovat päästäneet tuntonsa turtumaan ja heittäytyneet irstauden valtaan, harjoittamaan kaikenlaista saastaisuutta ahneudessaan. Mutta näin te ette ole oppineet Kristusta tuntemaan. Jos muuten olette hänestä kuulleet ja hänestä oppia saaneet, niin kuin totuus on Jeesuksessa, että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte, joka turmeli itsenne petollisille himojen seuraten, ja uudistaa mielenne hengellä, ja pukea päällenne uusi ihminen, jota Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. Pankaa sen tähän pois valhe, ja puhukaa totta kukin lähimmäistänsä kanssa. Sillä me olemme toinen toistemme jäseniä. Vihastako, mutta älkää syntiä tehkö. Älkää antako auringon laskea vihan ylle. Älkää antako perkeleille sijaa. Joka on varastanut, älkö enää varastako, vaan tehkö enemmän töitä ja toimittakoon käsillään sitä, mikä hyvää on, että hänellä olisi mitä antaa tarvitseville. Mikä rietas puhe, älkö suustanne lähtekö, vaan ainoastaan sellainen, mikä on rakentavaista ja tarpeellista, ja on mieluista niille, jotka kuulevat. Älkää saatteko murheisiin Jumalan pyhää henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Kaikki katkeruus ja kiivaus ja viha ja huuto ja herjaus, kaikki pahuus olkoon kaukana teistä. Olkaa sen sijaan toisen kohtaan ystävällisiä, hyvä sydämisiä, anteeksi antavaisia toinen toisilleen, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut. Aamen. No niin. Oli pitkä luku oli. Edellisessä luvussa rahoitettiin, kolmannessa luvussa rahoitettiin seurakunnan salaisuutta ja tuotiin esiin, kenessä ja kenen kautta sekä kenen alaisuudessa seurakunta on. Hyvä päivä. Ja myös, että Jeesuksessa kaikki uskovat Pyhän Hengen saaneena ovat nyt yhtä seurakuntaa Kristuksen ruumista. Nyt Paavali avaa ja tuo esiin seurakunnan ydinelementtejä, ne, jotka ovat seurakunnalle, Jeesuksen ruumille, perusedellytys olemassaoloon, toimivuuteen, sen tarkoitukseen. Lähdetään liikkeelle tuossa. Hyvä päivä, tai iltahan nyt on. Tervetuloa. Lähdetään liikkeelle tuosta jakeesta 1-16, seurakunnan salaisuus. Yhteyden säilyttäminen. Kolme ensimmäistä lukua Efesolaiskirjassa on siinä mielessä mielenkiintoinen, että se puhuu paljon, mitä me ollaan Kristuksessa ja mitä Jumala on tehnyt meidän edestä. Se puhuu armosta ja Jumalan suunnitelmasta, mitä hän suunnittelee eetä käsin pelastuksen ihmisille Jeesuksen kautta. Tässä niin kuin Paavali kehottaa vaeltaa kutsumuksen arvon mukaisesti. Ennen kuin mennään siihen, niin mä vähän puhun tässä tiettyjä asioita, mikä nousi mun mieleen, kun puhutaan seurakunnan yhteydestä. Niin meidän aikana saadetaan alkaa pitää kehällisiä asioita tärkeämpänä kuin seurakunnan semmoisia tärkeitä perusrakenteita. Ruvetaan miettimään semmoisia asioita, että mitkä luullaan, että tässä on se koko hengellisyyden rakenne. Puhutaan kehällisistä asioista, semmoista asioista, mitkä oikeastaan ei ole niitä asioita, jotka pitää pystyssä tämän seurakunnan ja mitä varten seurakunta on ja minkä ympärillä seurakunta on rakennettu. Ne tärkeät työkalut, jotka rakentaa seurakuntayhteyttä, jota Raamattu osoittaa, jäävät huomiotta ja alamme antamaan painoarvoa ulkoisille kehällisille asioille niille, jotka eivät vahvista, eivätkä tue ja auta yksilö ihmisen vahvistumista yhteyden rakentamiseen omalta osalta. Mä oon tähän kirjoittanut semmoisia esimerkkejä. Seurakunnassa voidaan puhua rakkaudesta ihmisen hyväksymisestä sellaisena kuin on. Puhun vaikka vaatetuksesta, että puhutaan, että ihminen voi tulla semmoisena kuin on meidän joukkoon. Ja niin kuin tiedetään, tämän päivän ihmisillä monilla voi olla pitkä ja tukkia, miehellä pitkät tukat, voi olla korvarenkaita joka paikassa nenässä ja joka paikassa voi olla. Ja värjänneet tukkansa erilaiseksi ja ei kaikilla ole kravaattia ja erilaisia kuin me niin sanottu. Me sanotaan niille, että tervetuloa, kun ne on ollut vähän aikaa meidän joukossamme, niin me ruvetaan vaatimaan heitä muuttumaan. Että nyt pitää vaihtaa kraka päälle ja puku päälle ja olla hirveän sympaattinen. Ja nämä on niitä ulkoisia asioita, mitkä niinku oikeastaan ei ole niinku se seurakunnan ydinasia. Vaan sitten kun nähdään, että ihminen ei ruve muuttumaan, niin me ruvetaan sätymään lisää näitä ihmisiä. Niin jostain kumman syystä sitten ne ei tähän ollakaan enää meidän joukossa, kun me ollaan yritetty muuttaa niitä ulkoisesti. Ja huomaa siinä niin, että pitkäaikaiset uskovaiset sisaret ja veljet eivät vaellakaan rakkaudessa eikä kärsivällisyydessä. Ja puuttuu semmoinen niin kuin hengellinen vanhemmuus. Ne perusasiat, mitkä oikeasti niin kuin vetää meitä yhteen, ja minkä ympärillä me rakennutaan seurakuntana, niin ne on muuttunutkin ihan joksikin muuksi. Ja ruvetaan niitä nostelemaan. Esimerkiksi joskus jopa huomataan musiikkimaussa, että ruvetaan sätvimään tuonne toisiamme, että tuo on semmoista musiikkia, mitä meidän seurakunnassa ei soitella, että jos lyvää liikaa rumpuja, niin se ei ole hyvä. Ee, Efesolaiskirjassa 4 luku ja jakeet 1-6, siinä ikään kuin kehotetaan ylläpitämään ja vaeltamaan kristillisten arvojen mukaisesti. Paavali nyt alkaa raottaa yhteyden perustusaineita, eli itse rakennuksen tukijalkaa. Jeesus opetti Luukas 6:47-48, Jeesus opetti kuulijoita, että se, joka tulee hänen tykönsä ja kuulee hänen sanansa ja tekee niiden mukaan, hän on kuin mies, joka rakentaa kalliolle, kaivaa syvää ja rakentaa kallioperää. Sitä ei voi horjuttaa myrskytuulet, kun se aika tulee. Ja tätä nyt Paavali niin kuin ikään kuin tuo esiin, että tämä perusta, tämä kutsujan arvon mukainen, niin sen perustana on hyvä rakentaa meidän yhteisöä. Ja se on niin vahva, että se ei horju. Ja yksi Paavali alkaa kehottaa lukijoita vaeltamaan kutsumuksen arvon mukaisesti. Niin kuin jo ensimmäisessä luvussa tuotiin esiin, että kutsuja on itse Jumala. Hän on tehnyt meidät pyhiksi Jeesuksessa, Kristuksessa. Tämä on nyt se perusta, jonka Paavali nostaa esiin, kutsumuksen arvoinen. Sitten jakeessa 2 Paavali sitten nostaa esiin, että kyse onkin, että meidän pitäisi tulla toimeen toinen toistemme kanssa. Kaikessa nöyryydessä, hiljaisuudessa, pitkämielisyydessä kärsien toinen toisianne rakkaudessa. Tulla toimeen keskenään, tämä on Jumalan arvon mukaista. Kolossalaiskirje 3:13. Pitäkää huoli, että tulette toimeen keskenänne. Antakaa anteeksi toisillenne, vaikka teillä olisikin moittimisen aihetta. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. Jotta voidaan ylläpitää jumalista seurakunnan yhteyttä, täytyy uskovan vaeltaa johdonmukaisesti kristityn elämä. Tämä on erittäin mielenkiintoista, että jos mä tahon olla tässä yhteisössä, tässä seurakunnassa, niin meillä pitää olla tietyt pelisäännöt, minkä ympärillä me rakennetaan tämä meidän hengellisyys, kristillisyysyhteys. Ne on tiettyjä pelisääntöjä. Ja nyt Paavali sanoo, että vaeltakaa kutsumuksen arvon mukaisesti. Uskoa Jeesukseen ja seurata häntä edellyttää sen mukaista vaellusta, kutsumuksen arvoista elämää. Ajatakaa esimerkiksi poliisin virka tai presidentin virka. Ajatakaa, että jos poliisi 1-2, se vaeltaa, se elämä pyörii sen oman virkansa ympärillä. Se ei voi ottaa lahjuksia, se ei voi toimia lain vastaisesti, niin kuin kaikki muutkaan, mutta se virka vielä enemmän pakottaa sen toimimaan. Sama kuin presidentti, sen presidentin virka, niin se velvoittaa sen vaeltamaan tietyllä lailla, tiettyä elämää. Sille ei sopisi esimerkiksi, että se olisi kaksosagentti vaikka, maan petturi. Se ei kävisi sillä. Maan presidentti pitää toimia maan parhaaksi, ja sitten se pitää toimia niiden arvojen mukaisesti. Sama meidän kristityillä, meilläkin on tiettyä arvoja, jonka mukaan meidän pitää toimia, että tämä yhteisö pysyy tasapainossa. Jeesus sanoi 10:10, että varas eli saatana on tullut tappamaan ja tuhoamaan. Miksi? Koska Jumalan alkuperäinen alkuperinkin luonut ihmisen yhteytensä ja toisiin ihmisiin. Jumala on luonut ihmisen, että se on yhteydessä Jumalaan. Ja sitten yhteydessä muihin ihmisiin. Se on Jumalan suunnitelma. Ja nyt sitä vaan, että saatana yrittää tuhota tätä yhteisöä niin, että se yrittää saada ristiriitaa aikaa ja hajottaa sitä, mitä Jumala alun perin on tehnyt. Perheajatuskin, se on Jumalasta lähtöisin. Kun puhutaan seurakunnasta, niin puhutaan aina siitä, että se on perhe, se on Kristuksen ruumis. Ja se on Jumalasta lähtöisin. Aatami ja Eeva esimerkiksi, Jumala antoi Eevan ja Aatamin tuonne toisille, että ne pystyy luomaan perheen. Nyt kun katsoo tiettyä trendiä nykyaikana, niin ihmiset eivät tahdo sitoutua mihinkään eikä kehenkään. Jokainen sanoo, että no, mä oon vähän aikaa ja sitten mä oon vähän maisemaa. Kukaan ei taho sitoutua mihinkään. Ja tämä on just mitä saatana tahtoo tehdä ihmisille, että ne ei sitoudu toisiin ihmisiin, eikä seurakuntaa, eikä mihinkään tämmöiseen, missä on muita ihmisiä. Etitään vaan sitä omaa parasta. Luomistyössä nähdään myöskin isä, poika ja pyhä henki, ne yhdessä olivat mukana, kun loivat maailman. Nyt kaikki tämä yhteys saatana yrittää rikkoa, koska yhteys on niin hyvä juttu, varsinkin uskovien, sillä se on kutsuma aikaan saannosta. Pauli jatkaa nostaan esiin, että kutsujan arvomaailman kuuluu perusaineksien yhteyden säilyttämiseen. Pauli nostaa esiin hengen helmän ominaisuus, joiden kautta heijastuu Jumalan mielenlaatumisen Jeesuksen omissa Galatalaiskirjassa 5.22. Niin tässä sama Pauli nostaa nöyryys, pitkämielisyys, kärsivällisyys. Tämä on semmoisen hengen hedelmä, mikä kohdistuu toisiin ihmisiin. Ja jokainen, mikä on elänyt seurakuntayhteydessä, niin tietää, että tämä on semmoista, että me joudutaan vaalimaan tätä yhteisöä. Ei se vaan sanota, että tehkö joku muu, yrittäkö ylläpitää sitä suhdetta yllä, vaan kyllä me jokainen joudutaan tekemään työtä tämän eteen, että säilyy tämmöinen tasapaino. Että jokaiselle, kun on tämä normaali pelisäännö, mitä Raamattu tuo esiin, niin meillä on hyvä olla keskenämme. Ja tähän me tarvitaan totta kai Jumalan apua, että me voidaan olla keskenään ja tulla toimeen. Mehän tiedetään se, että kun riitoja syntyy uskovasten välissä, niin ei se ole kutsuja meille mukaista. Kutsuja tahtoo, että meillä olisi keskenäinen sopu ja rauha. Ja sitä varten tämä neljäs luku lähtee liikkeelle siitä, että ylläpidetään tämä suhde on toisiimme kunnossa. Niin kuin kolmas jae sanoi, pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssitellä. Paavali kehottaa lukijoitaan säilyttämään hengen kautta yhteys keskenään, jotta rauha säilyisi. Pyhän hengen kautta hengen hedelmä toimii uudessa syntyneessä. Nyt Paavali haastaa lukijoita sanoa, pyrkikää. Me joudutaan tekemään tämän eteen työtä, pyytää Jumalan apua siihen niin, että säilyy tämmöinen rauha. Ja tämä hieno on tämä näin se, että tässä puhutaan, tämä neljäs luku alkaa, niin puhutaan, lähdetään siitä liikkeelle, että puhutaan seurakunnasta, Kristuksen ruumiista. Ja nämä arvot, mitä Paavali käskee sanoa, että niitä arvoja mukaan, niin ne on Jumalan mielenlaatuisia asioita. Ja siellä on perustat pantu. Ja sitä varten meidän pitää tulla toimeen keskenään, kun me noudatetaan näitä peruselementtejä. Mä uskon siihen, niin kuin Paavali sanoi, että pyrkikää, niin uskovaisella on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että hän haluaa toimia hengen alaisena. Ei Jumalan henki tee väkivaltaa meille, että meidän on pakko tehdä asioita, vaan Jumala tahtoo, että meillä tulisi sellainen halu, että me tahdotaan säilyttää rauha keskenämme ja sopu keskenämme ja tahdotaan olla pyhän hengen johdatuksessa. Se on niin kuin sellainen valinta, että saanko se uusi luomus meissä sijaan vai se vanha, mikä sotii koko aika Jumalaa vastaan. Tämä on valinta. Jotkut sanoo, että se on kuollut, niin se on, mutta hyvin se porskuttelee vielä. Se nähdään tässä arjen keskellä, miten se porskuttelee ja tulee esiin aika ajoin. Jos ei me osata pitää vaan varaa, niin kyllä se nousee sieltä ja tahtoo tulla esiin. Nyt jakeessa sitten 4-6, niin Paavali aloittaa tämän luun, Paavali aloitti tämän luun vaeltamaan kutsumuksen arvoisesti ja yksimielisyyteen. Sitten se siirtyy siihen niin, että yhteyden perustaa. Jakeessa 4-6. Mistä asioista seurakuntalaiset tulisi olla sitten yksimielisiä? Yksi ruumis. Tämä varmaankin viittaa jokaiseen, joka on uskossa Jeesukseen, on saanut pyhän hengen. Tämä on yksi kokonainen Kristuksen ruumis. Ei ole toista samanlaista, jota voi kutsua Kristuksen ruumiiksi. Se on vain yksi ruumis, se kuka on uudesti syntynyt Jumalan lapsi ja saanut pyhän hengen. Tämä on yksi ruumis. Tässä meillä pitää olla yksi mieli. Ei voi sanoa, että Jehovan todistajat kuuluu tähän ruumiiseen. Sillä ne sotivat Jumalan sanaa vastaan. Ne ei voi kuulua siihen ruumiiseen. Tässä pitää olla yksimielinen. Sitten toinen, yksi Herra. Tämä kertoo sen, että ei ole muita seurakunnan Herraa kuin yksi. Ei edes paime ole seurakunnan Herra, kun se on yksi Herra, Jeesus Kristus. Sitten neljäs asia, yksi usko. Tässä viitataan uskoa, joka kohdistuu juuri tuohon yhteen Herraan, Jeesukseen, Kristukseen ja hänen sovitustyöhön. Eli vanhurskauttava usko, joka on ihmisen ainoa pelastusmahdollisuus. Tässä pitää olla myös yksi samaa mieltä. Ei voi sanoa, että on sellaisia uskontoja, vaikka New Age-uskontoja, niin siellä voi olla vaikka miten paljon jumalia. Ei. Ei ole kuin yksi. Jeesus sanoi, minä olen tie, totuus, elämä. Ei ole ketään muuta. Vaan hänen kautta päästään isän luo. Ei ole muita. Yksi usko. Ei voi uskoa moniin jumaliin. Seuraava. Yksi kaste. Tämä varmaan saattaa viitata henkikasteeseen. Ja voi varmankin viitata vesikasteeseenkin. Niin. Ja yksi Jumala. Ei ole kukaan muu kuin yksi Jumala, joka on luonut kaiken. Hän on kaikkialla oleva. Hänellä on kaikki oikeus ja suurin valta-asema. Hänen auktoriteettia ei saa kyseenalaista. Ei ole kuin yksi Jumala. Nämä on perusasioita, joita Paavali kehottaa, että ollaan yksimielisiä, jotta rauha säilyisi. Me tiedetään heti, että jos semmoinen ihminen tulee tähän meidän joukkoon ja rupeaa sanomaan, että no kyllä Buddhakin pelastaa. Mä tiedän, mihin se johtaa. Me tiedetään heti, että tämä ei kuulu tähän meidän ryhmään. Mutta jos tämä tulee tuntemattomaan sanoa, että Jeesus on mun Herra, se kuuluu meidän ryhmään heti välittömästi. Jos hän on uudesti syntynyt Jumalan lapsi ja Pyhä Henki asuu hänessä ja hän tulee ja sanoo, että Jeesus on hänen Herra, Jeesus on pelastunut hänet, hän tahtoo vaeltaa Raamatun arvoilla, se kuuluu meihin. Tässä Paavali sanoo, että tässä teidän pitää olla yksimielisiä, jotta rauha säilyisi. Yhteys ei saa pelkästään olla kokemuksen yhteyttä, vaan seurakunta perustuu oikeanlaiseen oppiin. Seurakunta, siihen kuuluu tietty oppi. Ei ole, me ei voida ottaa jostain vaikka Koranista tai jostain muusta oppia seurakunnasta. Tai sen ajatusmaailma, mitä Korani tuo, että tälle ja tälleen puhutaan siihen. Me ei voida ottaa sitä. Meillä on Jumalan sana annettu, jonka mukaan meidän pitää elää. Ja siellä Paavali sanoo, nämä asiat, jos olette näissä yksimielisiä, niin rauha säilyy. Aina tulee riitaa, kun me ruvetaan ottamaan eri oppeja mukaan tähän meidän perusoppeihin. Silloin tulee aina riita. Ja useimmiten kaikki tämmöinen hajannus on useimmiten syntynyt oppiriidoista. Ja uskovan Jumalan lapsen ei tulisi antautua sellaiseen uskon yhteyteen, jossa ei ole näitä perusarvoja, joka vakaumus on raamatullinen. Silloin joskus joku sanoo, no mä oon niin vapaa siellä, mä voin olla ihan missä vaan. Siinä on oma vaaransa. Silloin voi tarttua kaikenlaista ja silloin sotkeutuu tämä, olla monien oppituuten heiteltävissä. Sitten jakeesta 7-10. Lahjat yhteyden ylläpitämiseen. Nyt kun seurakunta perusta on tuotu esiin ja kehotettu vaeltamaan kutsumuksen arvoisesti, Paavali tuo lukijoiden tietoa, että yhteyden ylläpitämiseen on saatu erilaisia lahjoja. Jokainen on saanut armon kautta Kristuksen tahdon mukaan lahjoja, joita Jumala käyttää seurakunnan rakentumiseen ja yhteyden ylläpitämiseen. Paavali aloittaa messianisella psalmilla 68, luku 68 ja 19. Tämä kuvaa sodassa voittanutta kenraalia, joka toi voittosaaliina ihmisiä. Voittajalla oli tapana antaa voittosaalistaan lahjoja niille, jotka olivat tukeneet tätä sekä ystävilleen. Tämä kuvaa juuri meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesusta. Hän voitti perkeleen synnin ja kuoleman vallan. Hän sai saaliksen kaikki, jotka häneen uskoivat. Meidätkin on voitettu perkeleen otteesta. Meistä tulee hänen omaisuuttaan ja nyt hän antaa meidät lahjaksi seurakunnalle. Jeesuksen sovitustyö on se mitta, jonka mukaan me saamme armon. Se on mittaamaton, arvokas ja suuri mitta. Tämä mitan mukaan Jumalamme antaa lahjoa itse kullikin sekä kutsumuksen, jonka parhaaksi näkee, jota seurakuntayhteys kasvaa ja etenee. Tullaan tuohon jakeeseen 9-10. Ja tämä ikään kuin selittää psalmin sisältöä, se mikä äsken mainitsin. Siinä tuodaan esiin Jeesuksen voittokulku. Hän voi nousta ylös, koska hän on ensiksi tullut alas ihmiseksi. Ja noustuaan hänellä on kaikki valta, sillä hän on täyttänyt kaikki. Samoin kuin luvussa 1, Efesolaiskirjassa 1, jakeessa 20-23 sanoo. Mä siinä mielessä pyydän vähän anteeksi, mä menen näin nopeasti, kun mulla on niin paljon täällä juttu. Että. Seurakunta rakentuu lahjaksi saadusta ihmisistä, jakeet 11-12. Nyt kun seurakunta perusta ovat oikeat, niin nyt Paavali tuo esiin rakennustarvikkeet, jotta yhteys säilyy ja kehittyy, menee eteenpäin sekä kasvaa Kristuksen tuntemisessa. Yhteyden edun hyväksi on sekä yhteyden säilyttämisessä on tärkeää, että on sellaiset raamit, jotka ovat yhtenäiset kristilliselle uskolle. Jokainen uskova on hyväksyttävä, että seurakunta on saanut alkuunsa Pyhän Hengen ohjaamana Jeesuksen valitsemisesta ensimmäistä 12 opetuslapsista ja Paavalin kautta sekä profetaalisuus, joka vaikutti näiden kautta ennen kuin Uusi testamentti oltiin laitettu edes kaanoniin. Tämä niin kuin kertoo just sen, niin kuin tuo jakeesta tuo 11. Hän antoi muutamat apostoliksi, toiset profetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi. Nämä 12 opetuslasta, jonka Jeesus valikoi nämä apostoliin, nämä olivat ne alkuperäisesti ensimmäiset, mitkä Jeesus valikoi. Näiden perustukselle, profetan perustukselle on laskettu seurakunta. Ja tämmöisiä virkoja Jumala ei enää anna, vaikka antaa näitä apostolia ja näitä paimien virkoja ja apostolivirkoja. Mutta tällä samalla niin kuin arvovallalla, mitä Paavali ja Pietarit ja kumppanit sai apostolivirran, niin niitä ei enää tule. Vaikka apostolivirkoja tulee ja profettavirkoja tulee, niin No, toisenlaisia, ne ei ole ihan samanlaisia, mitä silloin, mitä Jeesus valikoi. Hän antoi muutamat apostoleiksi ja profetoiksi. Jeesus valitsi 12, jonka hän valtuutti tähän virkaan, johon Paavalikin luettiin 13, nämä toimivat seurakunnan perustajina. Tällaisia samanlaisia apostoleja ei Jeesus enää valtuuta, sillä nämä ja profeetat tuolloin Jumala loi pohjan seurakunnalle ja Raamatulle, ennen kuin oltiin lyöty lukkoon Raamatun kirjojen kaanon. Koska apostolit ja profeetan tehtävät olivat perustuksien luominen, ei näitä virkoja ole enää samassa merkityksessä, vaikka niitä Jeesus yhä antaa. Me tiedetään, että on apostoleja, mitkä menee semmoisiin paikkoihin, mihin ei ole menty, perustavat seurakuntia ja julistavat evankeliumia ja profeettoja, mitkä profeettoivat kansakuntien ylle. Jumala antaa näitä virkoja vielä tänä päivänäkin, mutta ei siinä merkitys niin kuin nämä 12 tai 13 Jeesuksen aikaa. Sitten hän antoi evankelistat. No, apostolien teossa 8 Filippus on hyvä esimerkki evankelistoista. Hän toimi niin kuin mallikelpoisesti, mitä mekin tarvittaisiin tänä päivänä. Jumalan pyhä henki siirti sen paikassa toiseen, olisi kiva, että näin tapahtuisi tänä päivänäkin. Mutta siinä on yksi hyvä esimerkki evankelistasta, ja meidän aikana, meidänkin seurakunnassa niitä on evankelistoja. Jumala näin valtuuttaa ja tekee ja antaa lahjoa ihmisille seurakuntaa, että seurakunta rakentuu. Sitten on kolmantena paimenet ja opettajat. Paimeniin luotaan myös kaitsi ja vanhemmisto. Näistä jokainen on voinut saada myös opettajalahja, mutta myöskin opettajalahja voi olla erillään paimenvirasta. Että ei tarvitse olla paimen saadakseen opettajan lahjan. Evankelistakin voi saada opettajan lahjan myöskin. Nämä ovat virkoja, joiden kautta Jumala haluaa kasvattaa kaikkia seurakuntalaisia ja kouluttaa palvelemaan Kristuksen ruumiin rakentamiseen sekä kasvattamaan aikuisuuteen Jeesuksen tuntemiseen. Näillä on tarkoitus näillä viroilla. Ja Jumala antoi seurakunnalle näitä virkoja sen tautta, että sinä ja minä voitaisiin kasvaa hengellisesti Kristuksen tuntemisessa enemmän, päästä lähelle Kristusta, nähdä, miten Jumalan mieli toimii sanan kautta. Opettajan lahja saanut, niin se ikään kuin osaa tuoda asioita esille ihmisen tietoa, ja ihmiset saa aha-elämyksiä, että näinkö se asia on. Nämä on sitä varten, että me kasvettaisiin aikuisuuteen Kristuksen tuntemisessa. Hengellisen täysikäisyys on juurtumista Kristukseen niin, ettei mikään harhat, eivät oppituulet, eivät pääse horjuttamaan meidän elämää, hengellistä elämää. Mä itse huomannut sen, kun pääsee mitä lähemmäksi pääsee Kristusta, kasvaa hänen tuntemisessaan, niin se ylläpitää hengellisen vireyden. Ja hyväksyminen noudattaa totuutta. Se niin kuin ikään kuin mitä lähemmäksi pääsee Kristusta ja pääsee kokemaan Kristuksen rakkautta, niin sen enemmän tekee niin kuin mieli niin kuin olla mieliksi Jumalalle. Se ikään kuin tulee niin kuin sisältä käsin, että rupeaa näkemään, että kuinka suuren lahjan Jumala lahjoitti meidän syntisille ihmisille ja meidän tähden. Ja me tiedetään sanan mukaan, että Jumala vihaa syntiä. Niin sen enemmän tekee niin kuin mieli enää puhdasta elämää. Tahtoo olla Jumalan mieli, tahtoo noudattaa Jumalan sanaa, tahtoo rakastaa lähimmäistä. Se on niin kuin heitto, niin kuin lain oppinut tulee Jeesuksen luo ja kysyy, Herra, mitä minun pitää tehdä, että minä elämän saisin. Niin Jeesus sanoo, sä tiedät, mitä laissa on kirjoitettu. Rakasta Herraa sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestä, kaikesta voimastasi, ja sitten sama veroinen, rakasta lähimmäistä kuin itseäsi. No nyt, jos mä en rakasta lähimmäistä itseäni, niin mä joudun katsomaan, että rakastanko mä sitten Jumalaa. Mutta jos mä rakastan oikeasti Jumalaa, niin mun rakkaus rupeaa tulee ulos. Se, mikä Jumala on antanut mulle, kun mä rakastan Jumalaa, niin Raamattu sanoo, että rakkaus on vuodettu Pyhän Hengen kautta meihin. Mä rupean rakastamaan lähimmäistä. Mä rupean tekemään sille hyvää. Ja mitä lähemmäs Kristusta päässään, me päästään osalliseksi siitä hyvästä, mitä hän jakaa meille. Ja silloin rupeaa niin kuin hengellinen elämä semmoinen vireytymään. Ja saa semmoinen jonkunlaisen potku. Ja tämä myös pitää Jeesuksen seuraajat kaidalla tiellä. Se pitää meidän fokuksemme Jumalan sanassa, hengen johdatuksessa, hengen korvat aukeaa. Rupee nähdä, mitä henki vie meitä eteenpäin, pyhä henki. Tällöin ei olla sidoksissa kulttuuriin, perinteisiin, eikä väärille kristillisille pohjille, kristillispohjisille harhoille. Siksi on tärkeää ylläpitää seurakunnassa puhdasta kristillistä opetusta nykyaikana. Kasvatuksessa kulkevat käsi kädessä rakkaus ja totuus. Jos mä rakastan Jumalaa, niin mä tahan noudattaa totuutta. Se on vaan niin. Jos mä rakastan Jumalaa, tämä haastaa meitä. Tämä haastaa meitä katsomaan oikeasti sydämen sopukoihin. Ja jos tuntuu siltä, että oikeasti mä rakastan, sun ei tarvitse sanoa ääneen, mutta jos tuntuu sydämestä, että sä oikeasti rakastat tai mä rakastan Jumalaa, niin silloin on hyvä mennä polville ja pyytämään, Herra, anna anteeksi, mä tahon rakastaa sua. Mä tahon elää sinun mielen mukaisesti. Jakeessa 16. Jokaisella oma tehtävä Kristuksen ruumiissa. Seurakuntaa kuvataan Kristuksen ruumiiksi ja Jeesus on sen pää. Tämä on erittäin hyvin kuvaava, toimiva ja aikaansaava seurakunta, jossa on erilaisia jäseniä ja tämä taas kuvaa sitä, että ruumis ei voi toimia ilman kaikkia siihen kuuluvia jäseniä. Nyt jos on ruumis, sanotaan terve ruumis, ja jäseni on jouduttu leikkaamaan pois. Sanotaan vaikka jalka. Niin, jotta se ruumis voi toimia hyvin, niin jalka pitää olla paikallaan. Kumpikin jalat, kädet, kaikki jänteet, jäsenet, jotta seurakunta tai ruumis voisi toimia sen lailla. Sitä vaan, että minua puhuttiin, kun mä luvin tätä tänä päivänä, että tämä jäi 16 kuvaa, jossa sanotaan näin, jossa koko ruumis yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteen avulla kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voimamäärän mukaan, mitä kullakin osalla on. Jalassa oma voima, kädessä oma voima. Ja nämä kun toimii yhteistuumi, niin päästään hyvin eteenpäin. Pystytään nostamaan tietyn määrä painoja, jos nostaa kahdella kädellä. Mutta yhdellä kädellä saa vain sen verran, mitä siinä yhdessä on voimaa. Mun mielestä tämä kuvaa hienosti sen, että jokainen meistä, seurakuntalainen, jokainen jäsen, ollaan tärkeitä. Ei yksikään jäsen voi sanoa, että en mä ole tärkeä. Ruumis pysyy koossa jänteiden avulla ja kasvaa, että saavuttaa seuraavan kasvuvaiheen sen voiman määrän mukaan, mikä itse kullakin jäsenellä on. Tämä kertoo sen, että seurakuntaruumilla on tavoite ja suunnitelma, jotka tulevat päältä, Kristukselta. Seurakunnalla on tavoite. Ruumilla on tavoite. Mikä on lapsen tavoite? Me tiedetään, että lapsen tavoite on kasvaa. Sen tavoite on päästä 1-vuotiaasta 2-vuotiaaksi. Mä muistan itteni, kun mä olin alle 18-vuotinen, mä otin koko ajan, että mä kasvan 18-vuotiaan. Tämä saa ajokortin. Siinä oli tavoite. Seurakunnallakin on oma tavoite kasvaa Kristuksen tuntemisessaan ja rakentuakseen niin, että Jumalan valtakunta menee eteenpäin. Se on meidän tavoite. Jokaisen jäsenten tavoite, että yhdessä kasvetaan yhteistä uskosta. Tavoitan kasvaa ja tuottaa hyvää hedelmää Jumalan kunniaksi. Ja se on suunniteltu, miten... Tavoite on kasvaa ja tuottaa hedelmää Jumalan kunniaksi. Ja se on suunniteltu, miten se saavuttaa sen. Ja se on suunniteltu, miten se saavuttaa seuraavan etappin. Jos jollakin jäsenellä ei ole voimaa saavuttaa sille kuuluvaa tavoitetta, niin aletaan treenata. Eikö hyvä? Jos mun vasen käsi on vähän, että se ei jaksa mitään, niin mä otan vähän painoa ja tuohon rupean reenaamaan vähän sitä, että nousee vähän lihas siitä, että ollaan vähän tasapainossa. Samoin kuin meidän jäsenet, tässä me huomataan, että nyt tuo sisko ja veli on vähän nuutunut ja vähän allapäin, niin mitä me voidaan tehdä? Autetaan sitä. Nostetaan, kannustetaan sitä, että se voi hyvin. Rukoillaan sen puolesta. Autetaan sitä arjen keskellä, että se, tämä jäsen voi hyvin. Silloin kun yksi voi hyvin, niin koko ruumis voi hyvin. Mä otin tähän semmoisen esimerkin, että jos mä löin sormea peukaloa vasaralla, tomppasen, niin se tuntuu koko mun ruumissa. Mä rupean pomppimaan, jalat tekee työtä ja tuntuu kipu joka paikassa. Samoin meidän seurakunnalle, jos yksi on, varvas on kipeä, yksi jäsen on kipeä, niin koko ruumis kärsii. Sitten Paavali tuo esiin yhden tärkeän elementin rakkauden avulla. Tämä kertoo sen, että ruumiista pitää huolehtia, sillä jos rakastaa oikein lailla itseänsä, niin silloin vaalitaan hyvinvointiamme. Jos sä oikeasti välität itsestäsi, sä pidät huolen, mitä sä laitat tukan aamulla, sä pidät huolen siitä, että minkälaiset vaatteet mä laitan, en tahdo laittaa likaisia vaatteita, mä pidän huolen siitä, että mä käyn pesulla, syön. Se on samalla lailla, että rakkauden kautta, jos mä rakastan, mä vaalin tätä. Tämä on tärkeä, tämä on Jumalan suunnitelma seurakunta. Tämä on Jumalan ruumis. Niin mun jäsenenä pitää miettiä sitä, että miten toiset jäsenet voi. Mä pidän huolen siitä, että huolehditaan toinen toisistaan. Tämä kuuluisi meille kaikille. Yhteinen salaisuus, puhtaus. Nyt lähdetään semmoiselle, nyt puhuttiin äsken näissä perustuksista, mikä on seurakunnan tärkeä, missä jokainen meidän uskovaisi, niin kuin sanoin, meillä sama mieli, että rauha säilyy, nämä pitää pysyä. Ymmärtää se, että mä kuulun tähän ruumiiseen Kristuksen omana. Niin nyt lähdetään siihen Efesolaiskirje 4 ja jakeet 17-32, nämä viimeiset jakeet. Paavali oli tuonut esiin seurakunnan perustan ja yhteyden tärkeyden ja sen tavoitteet, eli vaeltamaan kutsumuksen arvoisina. Paavali jatkaa samaa teemaa, mutta nyt hän tuo esiin, kuinka yhteisön tulisi säilyttää yhteys keskenään puhtauden kautta. Paavali alkaa opettamaan pyhityselämästä. Pyhitys ei ole pelkkää teoriaa ja siihen liittyy aina ihmissuhteita. Onhan se helppo olla pyhä, kun elää jossain yksinäin. Se on helppo olla kotona hirveän pyhä. Oi, miten se on nättiä. Mutta se toisen ihmisen on siinä paikalla ja pitäisi elää sovussa ja näin poispäin, niin sitten se on vähän vaikeampaa. Pyhityksen lähtökohta on aina Jumala ja suhde häneen. Synnillinen elämä usein rikkoo ihmisten väliset suhteet ja hajottaa niitä rakenteita ja tavoitteita, joita yhteisönä ollaan rakentamassa. Jotta kristillinen seurakunta pystyy olemaan koossa, niin sen lähtökohtana on se, että on kyse Jumalasta ja suhteesta häneen. Muuten ei se toimi. Mä voidaan olla jääkiekkoseuroja tai näin, mutta jos yksi, kaksi jääkiekkoseuroissa tuleekin semmoinen, mikä on jäsen, tulee siihen jäseneen, mutta tahtoo pelata jalkapalloa, niin se ei oikein käy. Se pitää olla samaa mieltä, että me ollaan täällä pelaamassa jääkiekkoa. Tämä jääkiekko on meidän agenda, ei jalkapallo. Sä oot väärässä seurassa. Että sun pitää mennä jalkapalloseuraan, jos sä tahdot pelata jalkapalloa. Sama meidänkin. Meidän pitää tajuta se, kun tämä on Jumalan seurakunta, niin on kyse Jumalasta ja suhteesta häneen. Se lähti aina siitä, jotta me pystytään olla yhdessä. Ja silloin, kun me tahdotaan noudattaa hänen tahtoon, niin kuin Paavali sanoo, että kutsumuksen arvon mukaisesti. Se vaatii sitten mun noudattaa Jumalan sääntöjä, eikä omia sääntöjä. Mä joudun miettimään, mitä Jumala ajattelee tästä asiasta. Enkä miettiä sitä, että onko meillä uusia juttuja, mitä me tähän tehdään. Eikö Jumala antanut ohjeet, miten tämä homma toimii. Entinen elämä on jätettävä taakse ja tulee uusi elämä tilalle. Efesolaiskirja, jakeet 17 ja 19. Jakeessa 17 Paulus sanoo, elkää enää vaeltako niin kuin ennen. Paavali ikään kuin käskee, elkää enää vaeltako. Nämä pakanuudesta kääntyneet kristityt saavat nyt opetusta pyhityselämästä. Kun ihminen tulee uskoon ja pyhä henki asettuu häneen, niin silloin alkaa uusi elämä tulla läpi. Asenteet alkaa muuttumaan, elämäntavat alkaa monilta osin muuttua, oma tunto alkaa tervehtymään. Tulee paljon tämmöisiä hyviä asioita. Mutta pyhityselämässä tarvitaan ohjausta ja neuvoa. Sillä jos ei saada ohjausta Raamatun mukaisesti, ihmisen vääristyy pyhityselämän normit. Jos Raamattu ei ollenkaan niin kuin meidän tiedossa ja mä oon tullut uskoon, niin pyhä henki saattaa murehtia, kun mä teen jotain ja näin poispäin. Ja se, mitä mä teen väärin, kukaan ei kerro mulle. Kukaan ei sano, että sana sanoo näin, että kun sä noin tee, niin sitä varten mä saatan, no tää voi olla minusta itsestä, että tää asia. Mutta sitten jossain vaiheessa se ikään kuin paantuu sille. Ja siinä on se vaaransa useimmiten, että tää terve omatunto, mikä on lähtenyt liikkeelle tervehtymään, ja saa taas kolauksen. Jossain vaiheessa ei enää tiedetä, että tehdään väärin. Sitä varten on terve raamatullinen opetus pyhityselämästäkin. Me tiedämme, että pyhä henki ohjaa aina Jumalan sanaa ja osoittaa, miten Kristuksen mielenlaatu pitäisi tulla esiin meissä. Me tiedetään Jumalan lapsina, ja varsinkin niin kuin täällä Suomessa, missä meillä on Raamattu joka hyllyssä, että Jumalan henki, kun rupeaa puhumaan meidän sisimpäämme, niin se useimmiten ohjaa meitä Jumalan sanaa. Se ohjaa meitä tähän näin, ja se näyttää täältä näin, että nyt mennään. Sitten jos mulla ei ole niin kuin tietoa, mistä mä etin, niin sitten tulee joku veli ja sisar tähän näin, ja saattaa sanoa, kuule, että katoppa sieltä paikasta, missä on tässä. Sitä vaatte, niin kuin äsken luvettiin siellä jakeessa 11, että Jumala antaa opettajia, paimenia, evankelistoa. Just tätä varten, että ne opettaa, jos mä ymmärrän jotain, niin ne opettaa meitä Jumalan sanaa, että me päästään lähemmäksi siihen totuuteen, mitä Jumala tahtoo meidän noudattavan. Hyvä tässä on se, tämä on tärkeä kuulla, että kaikki alkaa prosessin tavoin. Se ei ole sormea napsauttamalla. Me tiedetään, pieni lapsi, kun syntyy, se on pieni lapsi. Se on ihan turha sanoa sille aja autoa. Se on ihan turha. Vaan nyt lähtee siitä liikkeelle, että sen pienen lapsen tavoite, vaikka se ei itse sitä tajua sitä, mutta sen tavoite on normaali elämässä, että se kasvaa ja vahvistuu. Ja nyt vanhemmilla on oma roolinsa tässä, niitä pitää syöttää, vaali sitä lasta, että se kasvaa. Sitten kun tulee tiettyä ikää, niin se rupeaa itse haalimaan näitä asioita. Se menee leipäkaapille, ottaa leivän sieltä, laittaa sukat jalkaan ja vaatteet. Tämä on luonnollista, niin kuin uudesta syntyneen ihmisenkin kuuluu tehdä. Tämä on prosessi. Me on turha vaatia toinen toisiaan, että teen näin ja teen noin. Vaan me autamme toinen toisiamme tässä kasvuprosessissa. Niin kuin Paavali mainitsi jakeessa 13, että uskovan tavoite kasvaa Jeesuksen tuntemisessa aikuisuuteen. Eli kasvu alkaa siitä, kun uudesti syntynyt Jumalan lapsi saa tulla uskoon ja tulee Jumalan lapseksi. Siitä lähtee liikkeelle. Se päättyy vasta sitten, kun Jeesus tulee. Halleluja. Sitten me ei tarvitse enää kasvaa, kun me näemme hänen kasvusta kasvua, me muutumme hänen kaltaiseksi. Ei sitten enää tarvitse näitä. Mutta tässä ajassa me tarvitaan. Ja se on prosessi. Sitä varten on hyvä, niin kun me annetaan tilaa tuonne toisillemme kasvaa Jeesuksen tuntemissa. Autetaan tuonne toisia siinä, missä voidaan. Paavali nyt varoittaa Herrassa, etteivät he vaeltaisi enää pakanoiden tavoin mielensä turhuudessa. Huomioida tässä on ilmaisu enää. Siis te olitte ennen pakanuuden tavalla, mutta älkää enää. Tämä on ikään kuin kansa myöskin, että älkää enää tehkö näin. Se tarkoittaa myös sitä niin, että on mahdollisuus, että se vanha aatami, se vanha liha nousee esille siellä aika ajoin. Mutta se antaa meille valinnanvapautta. Se sanoo, elää tee näin. Sä voit elää se uuden luomuksen mukaan, jos annat sijaan Jumalan pyhälle hengelle. Paavali käskee heitä muuttamaan suhtautumistaan vanhaan elämäntapaan, joka oli ihan päinvastainen nykyisen elämään verrattuna. Tämä koskee kaikkia ihmisiä, jotka ovat tulleet Jumalan lapsiksi. Jokaisella meillä on kokemusta vanhasta elämästämme. Ja mä tiedän sen, että suurin osa meistä ihan varmaan ei enää samalla lailla kuin ennen. Mä oon jättänyt pois alkoholin elämästäni. En käytä väärin alkoholia, en polta tupakkaa, en kiroille. Nämä kuuluu siihen vanhaan elämään. Mä en enää tee sitä. Mitä tämä uusi elämä tekee? Se ylistää Jumalaa. Se täyttyy hengellä, eikä viinistä. Se puhuu kiitosta ja psalmeja. Hyviä asioita. Jakeet 18 ja 19 Paavali alkaa kertomaan, minkälainen tuo pakanan mieli on. Syntiin lankeamuksen seurauksena ihminen vieroutui Jumalasta ja vieraantuminen oli ongelma ydin. Tämä vieraantuminen on perintyvää. Me tiedetään se, että ihminen luonnostaan on kateissa, ilman Jumalaa. Mutta toisaalta myös itsekin voidaan vaikuttaa siihen niin, että ollaanko vieroutuneita. Me voidaan tänä päivänä, jos me totisilla sydämellä etsimme Jumalaa ja antaa löytää itsensä, sanoo Raamattu. Perisynnin aiheuttama vieraantuminen vaikuttaa jokaisen ihmisen orpouteen ja yksinäisyyden tunteeseen. Uskon tuleminen pitää päättää tämä vieraantumisen kierteen. Ihminen, kun saa armon tulla uskoon. Halleluja. Siinä tapahtuu hyviä asioita. Ei enää olla vielä, niin kuin äsken tuolla sanottiin, me ei olla enää yksinäisiä. Me ei olla enää vieraantuneita Jumalasta, kun nyt Jumala on tullut lähelle meitä. Kun me saadaan armon tulla uskoon. Halleluja. Meistä on tullut suurperhe. Ympäri maailmaa uudesti syntyneitä Jumalan lapsia, meitä monia miljoonia. Joku sanoo vaan, se on pieni osa, höpö, höpö, Raamattu, ilmestyskirja sanoo, että se on kuin meren hiekka. Siellä Jumala ei säätä meitä suuri porukka. Niin. Mulla on ainakin semmoinen toive, joka se päivä koittaa, että pääsen taivaan iloon, niin mä katson sitä ihmismäärää, mitä siellä on. Siellä on valtava määrä ihmisiä, mitkä on pelastuneet. Tämä on hyvä. Enemmän evankeliumia vaan, ne tulee lisää sinne joukkoon. Toinen asia, jonka seurauksena vieraantuminen pysyy voimassa, on tietämättömyys. Roomalaiskirja 10, jakeet 13, 14 ja 7. Kuinka he voivat uskoa, ellei heille kerrota? Sillä usko tulee kuulemista Jumalan sanan kautta. Ihminen voi olla tietämätön. On semmoisia paikkoja vielä maailmassa, että evankeliumi on vielä saavuttu. Ne ei tiedä, että on totinen Jumala olemassa. Ne on tietämättömiä. Ne elävät siinä niin, että en tiedä, että Jeesus Kristus on mennyt ristille ja sovittanut mun synnit. Ihminen, joka ei ole saanut kuulla evankeliumia ja ottanut sen vastaan, elää vieraantuneessa tilassa ja yrittää täyttää sen orpouden tunteen sydämessä. Me tiedetään se, että on löydetty sademetsistä isoja tai semmoisia heimoja, ja niillä on joku Jumala siellä keskellä kylää. Ne palvovat sitä, se kertoo sen, että ihmisen sydämessä on Jumalan mentävä reikä. Se etsii, jos ei tunne elämää Jumalaa, se etsii jostain muusta sitä. Ja me länsimaalaisilla me turrutetaan jollain muulla. Meillä ei saada olla mitään suurempia jumaleja siellä kotona, mutta me saadaan palvoa itseämme. Me saadaan palvoa rahaa. Me yritetään etsiä verukkeita, millä me täydetään se Jumalan mentävä reikä sydämessä. Ja koska sitä ei voida täyttää muulla kuin Jumalalla, niin Jumala, niin hän turruttaa mieleltään hän turtuu mieleltään, jonka seurauksena sydän kovettuu ja paatuu. Tämä useimmiten on semmoinen, että kun ihminen ei löydä Jumalaa, niin se tulee kovaksi ja vihaa tulee enemmän sydämeen ja kaikkia muuta katkeruutta ja kaikkia muuta. Sillä yritetään täyttää sitten työllä tai jollain muulla tekemisellä. Tämän seurauksena he antavat vallan synnilliselle himoille ja luopuvat niin sanottu moraalista ominaisuuksia, jonka Jumala on laittanut ihmiseen luomistun yhteydessä. Nyt kun sydän paatuu ja eikä tahotaisi löytää oikeaa Jumalaa, niin ne luopuvat omaan valintaisesti näistä normeista, mikä Jumala on laittanut ihmisen sydämeen. Se on niin kuin roomalaiskirje sanoo 2:14-15. He ikään kuin vaihtaa sen, mikä on oikean, vääräksi. Heidän oma tuntonsa turtuu. Kun ennen oma tunto sanoo, että älä tee, niin nyt se turtuu niin, että ei tunnu enää missään. Ja rupeetaan tekemään niitä vääriä tekoja. Synnin tekemisen olemuksen luonteeseen kuuluu etsiä voimakkaampia kokemuksia siitä. Tähän ei useinkaan ajauduta, vaan heittäydytään omasta tahdosta. Ja se on kuin huumausaineen alkukäyttämistä. Mä tiedän sen verran huumausaine, kun ruvetaan sitä käyttämään, niin se tuo niin syvän tunteen, semmoisen hyvän olon tunteen, että sitä tahtoo heittäytyä sen valtaan. Ja sitten jossain vaiheessa, kun huomaa, että se pieni määrä ei enää tyydytä minua, niin tahotaan lisää. Ja heittäydytään sen valtaa, sen tunteen valtaa, ja etsitään koko ajan sitä tunnetta, että saadaan täyttää se hyvä olo tunne. Jakeesta 20-24, uuden ihmisen vaellus. Nyt siirrytään pyhityselämän opetukseen, koska pyhitys kuuluu Jeesuksen seuraajien elämään, siispä siitä oppiminenkin kuuluu. Näin te ette ole oppineet tuntemaan Kristusta, jos kerran teitä on opetettu. Miten meillä on opetettu Jeesuksesta ja hänen seuraamisesta? Nykypäivänä Jeesuksesta opetetaan siis monella tapaa. Ja hänen seuraajia on monenlaisia, niin kuin Jeesuksen aikoina, niitä, jotka oli lähellä ja niitä, jotka oli kaukaa. Oli niitä seuraajia, mikä tuli vaan sen tähden, että tahtoi syvä. Jeesus teki leipäihmeitä ja näin poispäin. Nykyaikana pyhityksestä puhuminen, varsinkin siitä opettaminen, on vierasta, eikä sitä enää oikein haluta edes kuulla. Jeesuksen voidaan hyväksyä, mutta häntä seuraaminen, joka haastaa luopumaan omaa elämän herruudesta sekä syntitottumuksien jättämistä, ei enää miellytä ihmisiä. Pyhittäytyminen tarkoittaa monien mielestä väkisen muuttamista, luostarikamaa, elämistä yhteiskunnan ulkopuolelle, eristäytynyttä elämää, jossa ei tehdä mitään muuta kuin rukoilla ja paastutaan. Se on tämän päivän ihmiset ajattelee näin. Kun puhutaan pyhittäytymisestä seurakunnan keskellä, ajatellaan, no en mä mikään mummo ja ukko vaari, mä istun jossakin keinotuolissa. Ei kyse ole siitä, vaan se, että mä tahon miellyttää minun Herraani ja Jumalaani. Ja tämä kaikki on sitä varten, että mä en loukkaisi itseäni enkä toisia osapuolia. Tässä kaikki kysymys on siitä, että Jumala tahtoo varjella meitä. Tänä päivänä pyhitys on vanhanaikaista, eikä se sovi nykyyhteiskuntaan. Nykytrendi on muuttanut kristillisiä käsitteitä yksilö ihmisen mieltymyksen mukaan. Sanotaan, minä koen tai minä ymmärrän sen omalla tavalla. Ja sen seurauksen sovelletaan Raamatusta nousevia tärkeitä perusajatuksia omien käsitteiden mukaan. Esimerkiksi rakkaus ja armo. Niin kuin tiedetään, rakkaus ja armo käsitellään monilla tapaa tänä päivänä. Mutta Raamatus on selkeät raamit, mistä puhutaan rakkaudessa ja armosta. Pyhityselämä on oppaaksi annettu, jotta voidaan elää Jumalan mieluista elämää sekä meidän itsemme turvaksi. Me tiedämme, että ei tekojen kautta voida saada pelastusta, mutta synnillisen elämän seurauksena voidaan menettää pelastus. Jos mä lähden synnin tielle, niin Raamut sanoo, että ei huoran tekijällä ole mitään osaa Jumalan valtakunnan. Ei valehtelijalla, ei murhaajalla. Jos mä harrastan näitä, mulla ei ole mitään osaa, vaikka mä tekisin, mä oon miten uskossa. Raamut sanoo, rakasta lähimmäistäsi. Elä tee huorin. Se sanoo, elä valehtele. Paavali opettaa, että kun kasvetaan Kristuksen tuntemisen, silloin ei enää olla alaikäisiä, jotka eksyttävät, ailehtavat ja joita viskellään sinne tänne eri oppien eksytyksien kavallisessa juonessa. Näitä oltiin opetettu oikeaan suuntaan, sillä Jeesuksessa on totuus, joka ohjaa oikeaan suuntaan. Nyt Paavali ottaa heidät entisen elämän vastakohdaksi tähän uuteen elämään, johon heitä on opetettu elämään juuri päinvastaiseksi, mitä vanha oli. Sellaista, joka oli tuhonnut heitä. Heidän oli nyt pantava pois se vanha ihminen, joka ohjasi pakanallisen luonnetta, se, joka oli turminut heidän mielensä, ja nyt heitä kehotetaan uudistumaan mieleltään ja pukeutumaan uuteen ihmiseen, joka on luotu Jumalan mielen mukaisesti totuuden ja vanhurskauteen ja pyhyyteen. Me emme voi vielä jättää kokonaan hyvästi vanhalle ihmiselle. Se seuraa meitä hautaan saakka tai Jeesuksen tulemukseen asti. Me käymme koko aika kuolemisen ja kieltäytymisen kamppailu. Meidän tulee ylläpitää vanhan riisumista ja uuden pukemista jatkuvasti. Se on kuin vanhojen rikkinäisten vaatteiden vaihtamissa uusiin ja puhtaisiin. Uusiin vaatteisiin pukeminen ja vanhojen pois laittaminen ei oikein ole ihan mieluista, jos ei käydä pesulla. Anteeksi, mä menen näin nopeasti. Tässä on vielä muutama asia, jos jaksatte kuulla. Jos jaksatte kuulla, jos ette jaksa, niin sanokaa vaan. Uusien vaatteiden pukeminen ja vanhojen pois laittaminen ei oikein ole mieluista, jos ei käydä pesulla. Pelkästään synnillisten tapojen pois laittaminen ei ole riittävää. Tarvitaan puhdistusta, tarvitaan asenteen uudistumista mielen taholta. Sananlasku 28.3. Joka rikkumuksen salaa, se ei menesty, mutta joka tunnustaa ja hylkää, se saa armon. Pyhän Hengen antama voima voi uudistaa mielen niin, että voidaan elää uuden ihmisen mukaan, joka on Jumalan mielenne totuudessa ja vanhurskaudessa ja pyhyydessä. Se on semmoinen kertomus mustasta ja vaaleasta sudesta. Poika kysyy papilta, että mitä nämä on. Pappi sanoi, että meissä ihmisissä taistelee musta ja valkoinen susi. Ja sitten tämä poika tokasi papille, että no kumpi on voitolla. Niin pappi sanoi, se ketä ruokit enemmän. Et sama homma tässä hengissä elämässä. Sitä mitä ruokit enemmän, se saa yliotteen meidän elämästä. Annat hengelliselle asioille sijaa elämässä, niin hengelliset asiat on päällimmäisenä. Jumalan tahdon mukainen parannus on sitä, että sydämessä on se mieli, ettei halua tehdä syntiä Jumalaa vastaan, jolloin uusi luomus hallitsee ihmisen käyttäytymistä. Halutaan elää totuudessa, vanhurskaudessa ja pyhyydessä. Käytännön pyhyys elämässä. Tämä on hieno mun mielestä. Sitten lopetetaan tähän näin. Nämä jakeet 25 ja 32. Nyt Paavali alkaa opettaa, miten juuri opetettu pyhityselämä voidaan käytännön tasolla saada toimivaksi yksinkertaiseksi. Tämä on erittäin hyvä. Esimerkiksi uskot, että saat syntisen anteeksi Jeesuksen kautta ja sitten päätä olla tekemättä syntiä. Tämä on yksinkertaista oikeastaan. Sä uskot siihen, että sä oot saanut syntinen anteeksi. Etkä tahdo enää syntiä tehdä. Se on käytännöllistä. Ei siitä tarvitse vippauskonstia. Se on käytännöllistä. Rukoilet Jumala, että anna voimaa, mä en tahdo enää syntiä tehdä. Jumala ei anna pelkästään hirveästi käskyjä, jotka kertovat Jumalan mielenmukaista luonteesta, vaan hän myös haluaa, että niitä voidaan soveltaa käytännön elämässä. Ajatelkaa, se on näin. Jumala ei, fariseuksen kirjan oppinen, ne yritti antaa käskyjä ja lakia ihmisten päälle, ne ei itsekään pystynyt niitä kantamaan. Mutta Jumala, kun antaa jotain, niin hän näyttää, että tämä pystyy soveltamaan, tätä pystyy käyttämään. Jumala ei, hän tietää, me ollaan ihmisiä. Hän tietää sen. Ei hän puhu jostain utopiasta, kun hän sanoo, että elä varasta. Se on yksinkertaista. Älkää valhetelko. Siis päättäkää puhua totta toinen toisillenne. Miksi? Koska olemme Kristuksen ruumiin jäseniä. Ja sinä kun minä, ei ole, me kuulutaan tähän näin. Ei ole suotavaa, että joku jäsenistä harjoittaa syntiä, sillä silloin kärsii koko ruumis. Valehtelulla rikkoo yhteyden, ja silloin ei loput, mutta se lopulta paljastaa. Lyö peukolla, niin koko ruumis kärsii. Se kipu koskee koko kehoon. Meidän tulisi kunnioittaa toinen toisia ja tehdä sitä, mikä on parasta toinen toisillemme. Jäsenyys merkitsee sitä, että me täydennämme toinen toisiamme. Se, että kannetaan vihaa ja kaunaa seurakunnassa aikaa sen, että perkele viihtyy siellä. Ja sanoo, että kantaa kuin perkele sijaa. Nyt jos me kannetaan kaunaa toinen toisille, me vihataan toista jäsentä, niin perkele viihtyy siellä. Paha viihtyy siellä, se on mielellään siellä. Ja nyt Paavali sanoo, että kantako sijasi. Siksi Paavali sanoo, että kannattaa sopia välittömästi, ettei perkele saa sijaa. Sillä viha johtaa synnillisiin tekoihin. Viha ei sovi pyhityselämään, vaan rakkaus, joka on vihan vastakohta. Jakeessa 28, joka ennen on varastanut, eikö enää tehkö. Miten yksinkertaista ohjeita Paavali antaa pyhityselämään? Mun mielestä tämä on niin kuin hienoa, se on niin yksinkertaista. Ei siinä tarvita niin kuin mitään vippauskonstia. Jos sanoo, että älä varasta enää, jos on joskus varastanut. No miksi en mä varastan? No teet töitä käsillä, sanoo Paavali. Se on yksinkertaista pyhityselämää. Miksi mun pitää tehdä töitä? No teet töitä, että saat ruokaa ja vielä antaa köyhillekin vielä. Jumala mielen mukaisesti. Rakasta lähemmäs kuin itseäsi. Tämä kertoo, mitä Jumala ajatteli, kun lähetti rakkaan poikansa meidän edestämme ristille. Jumala, pyhä luonne, on rakastavainen lähimmästä kohtaa. Tätä on uuden ihmisen luonne myös. Mikä rietas puheelko lähtikö suustanne? Kieli on erittäin vaarallinen. Sillä voidaan sytyttää sodat. Me voidaan saada riitaa aikaa. Me voidaan saada murhia aikaa pelkällä sanoilla. Sekä suusta voi tulla kirous, pahan puhumiset, sekä rivoutta, eli törkkyä. Jeesus sanoo, ei se mikä menee ihmisen sisään saastuta, vaan se mikä sieltä ulos tulee saastuttaa ihmisen. Sydämen kyllyystä suu puhuu. Sitä mitä on enemmän sydämen, sitä se tulee esille. Paavali tuo esiin tässä, että kuulemassa on joku ihminen, varmaankin kyseessä on Kristuksen ruumiin jäsen. Nyt me toisista me valehellaan. Tai puhutaan rumia, kiroillaan, ja siinä on joku kuulemassa, toinen jäsen kuulemassa. Sanolla voidaan myös elää pyhityselämää, me voidaan tuoda esiin suullamme sydämen kiitoksia, tuntojamme Jumalan tietoa. Me voidaan puhua hyviä asioita toinen toisillemme saman kielellä. Paavali kehottaakin meitä tekemään. Se sanoo täällä, kaikki katkeruus, kiivous ja viha ja huuto ja herreys, kaikki pahuus onko kaukana. Olkoon sen sijaan toisen kohtaan ystävällesi, hyvä sydämesi ja anteeksi antavainen toinen toisille, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut. Nämä on hienoja sanoja. Tehdään. Siis se sanoo täällä 30, elkää tehkö pyhän henkeä murheelliseksi. Pyhityselämä lähtökohta on elää Jumalan mielestä elämää sellaista, joka saa hänet iloiseksi. Nyt Paavali kertoo, että väärillä toiminnoilla pyhän henki tulee murheelliseksi meissä. Siis myöskin Jeesus ja Isä Jumalamme tulee murheelliseksi. Tällaiset puheet haavoittavat saavat myös Kristuksen jäsenet murheelliseksi, sillä monet meistä ei taho, että Jumala tulee murheelliseksi, pyhä henki tulee murheelliseksi. Se saa meidätkin voimaan huonosti. Tämä nostaa myös esiin yhden tärkeän seikan, nimittäin pyhä henki on meissä. Hänet on annettu meihin sinetiksi siihen asti, kunnes lunastaja tulee ja hakee meidät. Hän on merkannut meidät, että me olemme Jumalan omaisuutta. Hänen kauttaan Jumala tunnistaa meidät, kun pyhä henki asuu meissä. Tämä on niin hieno asia, että tämä pyhityselämä arjen ja seurakunnan keskellä, jotta voidaan kasvaa Kristuksen tuntemisessa ja rakentua sekä päästä lähemmäs Kristusta. Tämä kaikki on sen tähän Paavali antanut. Ei tämä ole utopiaa homma elää pyhityselämää. Mun mielestä se on hienoa, että tämä on käytännön tasolla. ei meidän tarvitse miettiä, että pitääkö nyt tehdä tiettyjä asioita elämässä, että en mä pysty elämään pyhityselämään. Paavali sanoi, elä enää valehtele, jos olet valehtellut. Elä enää varasta, jos olet varastanut. Tämä on yksinkertaista. Mä toivon, että jotakin saitte tästä näin. Tämä meni vähän pitkäksi taas, tunti 15 minuuttia. Mutta mä en saa, niin kuin sanoin tuossa Reinolle, mä en saa muutamaa paperia näitä ajatuksia. Mulla rupeaa heti, niin kuin, kun mä rupean tekemään näitä asioita, mulla rupeaa heti niin kuin laajalti elämää tai koko asiaa, ja sitten tulee niin paljon asiaa. Ja paras olisi, että aina jakaisi kahteen osaan nämä, niin silloin se olisi hyvä. Mutta toivottavasti päästiin jonkunlaiseen ymmärrykseen. Nämä kaikki on sen tautta, että säilytetään seurakunnassa rauha ja sopu, ettei seurakunta hajoaisi. Ja sitten, että voitaisiin elää pyhityselämää. Uskoa siihen samaan perustukseen, mikä pantu on. Ja pysytään sovussa keskenämme. Tästä eteenpäin seuraava luvut on kans myöskin koskee tähän pyhityselämää. 5. luku seuraavan kerran. Saako Jumala meitä siunata ja avata tämä Raamattu enemmän? Tutkikaa Raamattu. Se oli kiva kuunnella, kun tuo rouva sanoi tuolla, että hän oli lukenut jotain näin, tämän 4. luvun jo. Kun tuli tänne ja tehnyt oman läksyn, se on hienoa mun mielestä. Tähän vaivaa asioita eteen. Mä tänä päivänä puhun yhden ystävän kanssa puhelimessa ja puhuttiin sanan kuulemisesta, niin tultiin siihen johtopäätökseen, että jos sana ei tee meidän elämään, tunnii meidän elämää ja sulaudu uskossa, että se näkyy arjen keskellä, niin mun turha sanoa, että on hyvä saarna. Sana pitää aina muuttaa meitä. Jos mä oon kuullut jotain hyvää ja oppinut jotain hyvää Jumalan sanasta, ottaa sen käytäntöön, niin kuin Paavlikin sanoo. Se on pyhityselämä. Rukoillaan vielä. Onko kiitosaiheita? Rukousaiheita voi tuua. Jumala näkee. Kiitos taivaan Isä, että me saadaan olla sinun sanasi äänessä, Herra. Herra, anteeksi, jos mentiin niin lujaa tässä näin. Ja sä vaikuttaa jokaisen ihmisen sydämeen, Herra, että tämä sun sanasi, Herra, tekee pesän jokaisen meidän sydämeen. Auta pyhä henki niin, että kun me luettiin tässä näin, että seurata sinua, Herra, on kaikkein tärkein, Herra, että me voitaisiin, Herra, kasvaa sinun tuntemisessa, Herra. Että sinun ruumisi voisi hyvin, Herra, ja kasvettaisiin, Herra, ja rakennuttaisiin yhteisessä uskosta, Herra. Kiitos, että sinä olet laittanut sen perustan, Herra, mitä panto on, Herra, ja sitä ei voi kukaan muuttaa, Herra. Siunaa jokainen, Herra, sinä tiedät jokaisen elämän, sinä tiedät, mitä kuuluu meidän elämäämme, Herra. Ja siunaamaan jokaista, mä pyydän sinä Jeesuksen nimessä. Amen.